Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนน้ำปฏีธุรกิจรอบครัวนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ลี่จะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องของการทำการตลาดแบบ emotional marketing ค่ะในอุตสาหกรรมอาหารนะคะแต่ก่อนอื่นขอเกริ่นยาวนิดนึงนะคะก่อนจะเข้าเรื่องว่า emotional marketing คืออะไรตอนที่เราเรียนหนังสือแบบในคลาสการตลาด101นะคะเราเคยได้ยินอาจารย์เขาสอนใช่ไหมคะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเขาก็จะใช้หลักการอยู่2 อย่างด้วยกันนะคะก็คือใช้หลักการทางด้านเหตุผลแล้วก็ใช้หลักการทางด้านอารมณ์นะคะหลักการทางด้านเหตุผลก็อย่างเช่นเวลาที่เราซื้อของเราก็จะพยายามถามตัวเองก่อนเลยว่ามันจำเป็นไหมนะของชิ้นนี้โอเคถ้าเราคิดแล้วว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องซื้อเนาะเราก็จะพยายามไปหาข้อมูลของสินค้าชนิดนี้มาว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยที่เขาผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาเหมือนกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแต่ละแบรนด์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะมีคุณสมบัติต่างกันยังไงราคาต่างกันเท่าไหร่ก็คือเราพยายามจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เปรียบเทียบความคุ้มค่านะคะเปรียบเทียบกันฟังก์ชันการใช้งานเนาะว่าอันไหนคุ้มกว่ากันอันไหนดูจะใช้ดีกว่ากันนะคะเช่นเวลาที่เราซื้อยาสีฟันเราก็อาจจะเปรียบเทียบว่ายาสีฟันยี่ห้อไหนคุณสมบัติเยอะกว่ากันปริมาณเยอะกว่ากันเวลาที่เราซื้อน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็อาจจะหยิบน้ำยาล้างจานมาสักสองยี่ห้อนะคะแล้วก็เอาราคามาหารดูซิว่าเอ๊ยี่ห้อไหนที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะได้ปริมาณที่มันดูแบบจะคุ้มกว่านะคะอันนี้เราก็จะเรียกสินค้าการซื้อสินค้าแบบนี้ว่าการซื้อสินค้าแบบใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะก็คือมีสติมากๆใช้เหตุผลมากๆนะคะส่วนอีกหลักการหนึ่งเลยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะในการเลือกซื้อสินค้าก็คือหลักการทางด้านอารมณ์ค่ะตามชื่อเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะคะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจล้วนชอบสิ่งนี้ชอบแบรนด์นี้ชอบยี่ห้อนี้ก็จบเลยค่ะซื้อไม่มีเหตุผลนะคะตัวอย่างสินค้าที่คนซื้อมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นงานศิลปะเป็นต้นไม่มีเหตุผลนะคะชอบซื้อเอากลับบ้านบางคนซื้อแล้วอย่างงานศิลปะนะบางคนซื้อแล้วก็อาจจะยังไม่เอากลับบ้านด้วยซ้ำซื้อแล้วก็ฝากวางตั้งวางไว้ก่อนนะคะที่ร้านแต่อารมณ์ว่าแบบอารมณ์มันไปแล้วนะคะจบแล้วตรงนี้รู้สึกว่าเราได้เป็นเจ้าของสิ่งนี้ไปแล้วก็คือฟินแล้วพอใจกลับบ้านได้นะคะหรือที่ใกล้ตัวไปกว่างานศิลปะก็อาจจะเป็นน้ำหอมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเช่นกันชอบกลิ่นนี้ชอบเทสโน้ตแบบนี้ซื้อเลยขวดเป็นหมื่นก็ซื้อนะคะนี่คือการใช้อารมณ์ในการเลือกซื้อของค่ะไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาแบรนด์ไหนให้ปริมาณมากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่มีใช้อารมณ์ตัดสินใจล้วน 100% นะคะทีนี้พอคนเราใช้หลักการทั้งทางเหตุผลแล้วก็ทางด้านอารมณ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดคำศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาบนโลกของการตลาดค่ะคุณผู้ฟังก็คือคำว่า emotional marketing หรือการทำการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนเป็นหลักนะคะหลักการของการทำการตลาดแบบ emotional marketing ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ค่ะให้คนรู้สึกเกิดอารมณ์เชื่อมโยงกับแบรนด์สังเกตไหมคะว่าชลิตจะใช้คำว่าเกิดอารมณ์เชื่อมโยงกับแบรนด์นะคะคืออารมณ์ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรู้สึกรักชอบเพียงเท่านั้นอาจจะเป็นอารมณ์แบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประทับใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้รู้สึกคูลเท่รู้สึกได้กลับไปเป็นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยรู้สึกอะไรก็ได้หรือว่าจะรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงเมื่อได้ใช้แบรนด์นี้หรือว่าได้กินของยี่ห้อนี้เป็นต้นอย่างเงี้ย ก็ได้นะคะอารมณ์อะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากจะสร้างให้ผู้คนรู้สึกทุกครั้งที่เห็นแบรนด์ของเราแบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่า emotional marketing หรือการทำการตลาดแบบกระตุ้นอารมณ์นะคะอธิบายเปล่าๆคุณผู้ฟังก็อาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวลี่ขอยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วกันนะคะแบรนด์ที่ลี่คิดว่าเขาใช้ emotional marketing ในการทำการตลาดได้อย่างชัดเจนเลยก็คือแบรนด์ที่หนึ่งนะคะRed Bull หรือว่ากระทิงแดงค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่า Red Bull เนี่ยเป็นแบรนด์ที่พยายามสร้างภาพจำให้คนรู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ ตื่นเต้นเร้าใจสุดเท่นะคะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมักเราก็มักจะเห็นโลโก้ของ Red Bull เนี่ยไปติดหรือว่าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับกีฬาผัดผลชนิดต่างๆที่เมื่อเราดูแล้วเราก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นอะอะดรีนาลีนหลั่งมากๆเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าอาจจะเป็นแบบการแข่งรถแข่งจักรยานผัดผลเป็นต้นนะคะทีนี้พอคนเห็นโลโก้ของ Red Bull ในงานอะไรต่างๆที่มันผัดผลเยอะๆเข้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นโลโก้ของ Red Bull อีกซึ่งคราวนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นในงานผัดผลแล้วนะคะอาจจะเห็นโลโก้ของ Red Bull หรือขวดของ Red Bull เนี่ยวางอยู่เฉยๆในตู้แช่น้ำธรรมดานี่แหละในร้านสะดวกซื้อนะคะก็คนก็ยังจะยังคงมีภาพจำหรือว่ายังมีความรู้สึกที่ติดค้างมาอยู่ว่าแหมเห็นเจ้าขวดนี้โลโก้นี้เราก็จำคลิปนั้นได้นะคลิปที่เราดูแล้วแบบคนเล่นเวคบอร์ดเก่งๆที่ Red Bull เป็นสปอนเซอร์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีการหนึ่งของการทำการตลาดแบบ emotional marketing นะคะคือพยายามจะผูกเชื่อมโยงอารมณ์ของเราอารมณ์อะไรก็ได้ไว้กับแบรนด์ของสินค้าค่ะหรืออีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เป็นแบรนด์อาหารแบรนด์ของกินเช่นกันที่ชัดเจนเลยนะคะในการทำการตลาดแบบ emotional marketing ก็คือ McDonald's ค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าภาพจำของ McDonald's เนี่ยคือคำว่า joy คำว่า happy นะคะก็คือแปลว่าแบบความสุขความสนุกสนานนะคะอย่างชื่อของชุดอาหารที่เป็นชุดที่เป็นหนึ่งในชุดที่นิยมที่สุดของแมคโดนัลด์เลยนะคะก็คือชุดชื่อชุดว่า Happy Meal เนี่ยเห็นไหมชื่อชุดยังแอบใส่แบบใส่กิมมิกเลยคือคำว่าความสุขเข้าไปเพื่อฝังชิปอยู่ในหัวของเรานะคะให้จำเลยค่ะว่าถ้าคิดถึงแมคโดนัลด์คือต้องคิดถึงชุดอาหารที่มีความสุขนะหรือถ้าเราเห็นภาพโฆษณาตามแอดต่างๆของแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ความจอยความสนุกความเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเป็นความที่แบบเป็นร้านอาหารในความทรงจำของวัยเด็กอยู่เสมอนะคะประมาณนี้เขาจะย้ำภาพจำประมาณเนี้ยนะคะนั่นก็เพราะว่าแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็จะพยายามผูกแบรนด์ของเขาโลโก้ของเขานะคะในใจของคนอยากจะทำให้คนรู้สึกนึกถึงความจอยรู้สึกถึงความสนุกทุกครั้งที่เห็นแบรนด์แมคโดนัลด์นะคะซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ยลี่คิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนที่เราเห็นแมคโดนัลด์เราจะรู้สึกแบบคุ้นเคยกับมันอย่างแบบบอกไม่ถูกนะเวลาที่เราไปสมมติเราไปต่างประเทศเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยากจะกินอะไรสักอย่างที่เรารู้ว่าเราเชื่อใจได้อะปลอดภัยแน่นอนในรสชาติเพราะมันไม่น่าจะต่างไปจากรสชาติเดิมที่เราเคยกินตอนเด็กๆหรอกเราก็มักจะเดินเข้าแมคโดนัลด์นะคะหรือลี่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังยังเป็นเหมือนกับเชอร์รี่หรือเปล่านะคะวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรสักอย่างที่ทำให้คิดถึงวัยเด็กของเราอะถ้าเป็นลี่นะคะลี่ก็จะเดินเข้าแมคโดนัลด์ค่ะไปซื้อชุดแฮปปี้มิลซึ่งเอาจริงๆแล้วก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าชุดแฮปปี้มิลเนี่ยจริงๆเขาทำมาเพื่อเด็กอะเนาะมันก็จะเล็กมากนะคุณผู้ฟังกินคนเดียวในหนึ่งมื้อสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราก็อาจจะแบบไม่อิ่มนะอาจจะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถึงขั้นไม่อิ่มนะแต่ว่าจริงๆจุดประสงค์หลักของการซื้อแฮปชุดแฮปปี้มิลสำหรับผู้ใหญ่อย่างตัวลี่นะคะเราคงไม่ได้กะว่าจะซื้อเพื่อกินให้อิ่มอยู่แล้วเรากะจะซื้อเพื่อจะรู้สึกว่าแบบอยากจะรู้สึกคิดถึงวันนั้นน่ะตอนที่เรา9ขวบ10ขวบแล้วคุณแม่ของเราหรือคุณพ่อของเราพาเราเข้าแมคโดนัลด์เป็นครั้งแรกๆแล้วก็ไปซื้อชุดแฮปปี้มิลคือเราอยากจะจำวัยเด็กของเราวันนั้นได้นะคะคือจุดประสงค์ไม่ได้จะซื้อเพื่ออิ่มอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการทำอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการที่แบบคอนเนคเราหรือว่าเชื่อมโยงเรากับภาพจำของเราในวัยเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่แมคโดนัลด์ต้องการอยู่แล้วนะคะนี่แหละถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของ emotional marketing ของแมคโดนัลด์นะคะทีนี้รีบไปอ่านเพิ่มเติมมาค่ะเขาบอกว่าเจ้า emotional marketing หรือการทำการตลาดแบบกระตุ้นอารมณ์เนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการทำการตลาดแบบผูกโยงเรื่องอารมณ์ทีนี้เรื่องอารมณ์หรือเรื่องความรู้สึกเนี่ยคือมันก็จะคล้ายกับความรักอยู่นะคะคือมันไม่มีเหตุผลนะพอรีพูดแบบนี้มันจะไปสอดคล้องกับตอนแรกที่รีเล่าเรื่องการตัดสินใจการซื้อของสองแบบนะคุณฟังจำได้ไหมคือการตัดสินใจซื้อโดยอารมณ์กับไม่ใช้อารมณ์ก็คือใช้เหตุผลนะคะการตัดสินใจแบบใช้อารมณ์หรือแบบที่เราโดนตกโดย emotional marketing เนี่ยมันเป็นการที่แบรนด์พยายามผูกจิตของเราให้ติดกับแบรนด์โดยที่พูดง่ายๆคือทำให้เราเกิดอารมณ์ที่แบบไม่ต้องใช้เหตุผลนะคะที่ซื้อก็ไม่ต้องเน้นอิ่มก็ได้แบบเน้นให้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กก็ซื้อชุดเนี้ยกินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยที่เราจะทำอะไรแบบนั้นได้เนี่ยเราจะมีอารมณ์บางอย่างร่วมกับแบรนด์หรือผูกเชื่อมโยงตัวเรากับแบรนด์ได้หรืออินกับแบรนด์ได้เนี่ยเขาว่ากันว่านะคะทางที่ดีที่สุดก็คือจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์ต้องเคยใช้สินค้าของแบรนด์มาก่อนหรือในกรณีที่เป็นแบรนด์ของกินพูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เขาให้ลูกค้าเนี่ยต้องเคยกินของแบรนด์มาก่อนนะถึงจะมีอารมณ์ร่วมได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเชอร์รี่ก็ได้ค่ะเมื่อกี้ที่เรียกตัวอย่างให้ฟังคือลี่ต้องเคยกินแบบ แมคโดนัลด์ตอนเด็กมาก่อนลิซถึงจะรู้สึกว่าเออถ้าอยากจะกลับไปเป็นเด็กในวันนั้นน่ะก็ไปซื้อชุดแฮปปี้มิลที่คุณแม่เคยซื้อให้กินแบบวันแรกๆที่เข้าแมคโดนัลด์เลยเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันมาก่อนนะคะถึงจะผูกโยงกันได้เนาะยกตัวอย่างเป็นอย่างอื่นบ้างดีไหมคะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยเป็นต้นนะคะสมมติว่าเราเคยกินน้ำเกลือแร่แบบบรรจุขวดซักยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วสมมติต่อไปนะคะว่าตอนนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายมานะเราไม่ได้เสียเกลือแร่แล้วนะคะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องกินเกลือแร่ในตอนนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เห็นเจ้าขวดเกลือแร่ยี่ห้อนี้เมื่อไหร่อ่ะเราก็จะคิดถึงภาพเดจาวูต่างๆเหล่านั้นย้อนกลับมาวนเวียนในหัวเลยค่ะตอนที่เราเคยเสียเหงื่อมากๆเสียเกลือแร่มากๆตอนที่เราแบบไปวิ่งมาราธอนมาแล้วเราต้องซัดเกลือแร่เข้าไปทั้งขวดเพื่อให้น้ำเข้าไปในร่างกายนะคะสังเกตไหมคะว่านี่แหละคือการที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์นี้มาแบบโดยตรงมาก่อนนะคะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับแบรนด์มีความรู้สึกร่วมกับแบรนด์แบบไม่ยากนะคะทีนี้เขาก็บอกอีกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องระวังนะคะสำหรับนักการตลาดในการทำ emotional marketing ค่ะเพราะเมื่อลูกค้ามีอารมณ์ร่วมกับแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ร่วมที่เกิดจากการบริโภคหรือว่าการได้กินการได้ใช้ของแบรนด์ของเราโดยตรงเลยเนี่ยนะคะลูกค้าเขาก็อาจจะมีอารมณ์ไปทางบวกซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ต้องการอยู่แล้วถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่บวกนะคะลูกค้าเขาก็อาจจะแบบกินเข้าไปแล้วหรือบริโภคของหรือใช้ของเราไปแล้วอารมณ์ร่วมที่เขามีกับแบรนด์เราก็อาจจะไปทางแง่ลบก็ได้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้จริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคุณฟังว่าเฮ้ยกินสินค้าชนิดนี้หรือว่ายี่ห้อนี้หรือดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกนึกถึงวัยเด็กที่มันแบบขมขื่นมากๆยากลำบากมากๆทำให้เขาจำได้ว่าชีวิตที่ผ่านมามันแย่แค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเขาต้องไปทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบเขาต้องกินไอ้เจ้าสิ่งนี้เป็นเวลานานๆติดต่อกันหลายๆปีเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือแบบมันอาจจะคอนเน็กต์เขาหรือเชื่อมโยงเขากับความทรงจำที่มันไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคะก็ไม่มีใครอยากให้แบรนด์ตัวเองไปอยู่ตรงโซนความทรงจำนั้นของลูกค้าหรอกเนาะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะของการทำการตลาดแบบกระตุ้นอารมณ์หรือการทำการตลาดแบบ emotional marketing นะคะก็คือเขาบอกกันไว้ว่าถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมโยงความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้ในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ค่ะคุณผู้ฟังหรือภาษาอังกฤษอันนี้เขาก็จะมีศัพท์เรียกนะคะเขาจะเรียกว่า brand loyalty ค่ะคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากๆแล้วสำหรับนักการตลาดน่าจะคุ้นกันดีคุณผู้ฟังคือเพราะถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมีแบรนด์ที่มีลูกค้าที่มีความภักดีอยู่มากๆนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าแบรนด์นั้นเนี่ยหรือสินค้าชนิดนั้นจะหันเหไปทำแบบสินค้าตัวใหม่ๆประเภทไหนเพิ่มเติมออกมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีความภักดีก็จะตามไปสนับสนุนตามไปซื้อตามไปซัพพอร์ตหรือเอาในสถานการณ์ที่แบบแย่ๆเลยนะคะเช่นในสถานการณ์ที่มีคู่แข่งผลิตของแบบเดียวกันเป๊ะเลยออกมาขายผลิตอาหารเมนูเดียวกันเลยออกมาขายนะถ้าเป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าที่มีความภักดีอยู่ถึงแม้ว่าคู่แข่งเขาจะมีเมนูอาหารที่เหมือนกันกับเราแต่ถ้าลูกค้ายังคงรักยังคงผูกพันยังคงมีความภักดีอยู่ก็ยังไงเสียลูกค้าเขาก็ยังคงเลือกแบรนด์ของเราอยู่ดีนะคะอันนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญมากๆที่นักการตลาดเขาก็ควรจะคำนึงไว้ว่าเอ้ยการทำการตลาดแบบ emotional marketing เนี่ยมันก็สำคัญนะคะแล้วมันก็สามารถสร้างแบรนด์ loyalty ได้นะหรืออีกสถานการณ์หนึ่งที่ควรจะยกตัวอย่างเอาไว้นั่นก็คือซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆนะคะหาลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ก็คือถ้าเกิดว่าแบรนด์มีปัญหามีดราม่าอะไรขึ้นมาเนี่ยมีกรณีอะไรสักอย่างที่เป็นข้อพิพาทหรือเป็นที่ถกเถียงกันของคนในสังคมนะคะถ้าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่มีคนรักมีลูกค้าที่มีความภักดีอยู่พูดง่ายๆก็คือแบรนด์เราเนี่ยมีฐานแฟนอยู่แบบแน่นๆเลยเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆที่ลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็จะยังไงเขาก็จะมาคอยแบบออกตัวให้จะมาคอยคุ้มครองเรามาปกป้องแบรนด์ของเรานะคะโดยสรุปโดยรวมวันนี้สิ่งที่เชอรี่พยายามจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็คือการทำการตลาดแบบ emotional marketing เนี่ยคือการทำการตลาดแบบกระตุ้นให้ผู้คนหรือลูกค้ามีความรู้สึกร่วมบางอย่างกับแบรนด์เมื่อไหร่ที่เราสามารถทำให้เขารู้สึกกับแบรนด์เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู้สึกที่ค่อนไปในโซนบวกนะคะแบบเชิงบวกนะเมื่อนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าแล้วกึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของการคงมาตรฐานของเราเอาไว้นะคะให้ลูกค้ายังคงรักยังคงชอบแบรนด์ของเราต่อไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ และปัจจุบันก็มีการทำการตลาดแบบนี้กันอยู่อย่างแพร่หลายนะคะฝากติดตามรายการบนน้ำปฏิธุรกิจรอบครัวได้จากทุกช่องทางของ Capital และ Salmon Podcast นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้บนน้ำปฏินะคะ